KPR adatlyk radiosu. Eňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2017-nji ýylyň 9-njy ýuly KPR-niň ýekşenbi güni. KPR-niň zemine dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen. Olar bilen filmen ýogsun anyň urwan tanış edýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın howpsuzlyk keňeşi günörtü gün batar Siriýada güýje girilijek bolýan ýarasyk ahyryny tutuş ýurtda parahatçylyk bolmak üçin möhüm adym diýdi. Milli howpsuzlyk keňeşi McMaster 8-nji ýyly ertir ýerli wagt bilen günörtän Siriýanyň günörtü gün batarynaky de-eskalasiýa zonasy güýje girýär diýdi. Ol atışıklar betetmeli Abasa üçün iler tutulayan mesele diva atlanırdı ve Trump administrasiyası bol alası gelmekte edilen progresden hızuğlanı deydi. Birleşen Ştatlar İslam devletini yenmeğe Siriyada konflikt sonlamağa çekilen cevir cephani azaltmağa hem de adımların öz öylerine dolanmağına kömük etmekle ve ağrarlılığına galiyar. Bol alası umumi maksatları yetmekte möhüm ädim olup duruyar deyip olay etti. Atışığı betetmek zonasını giyirizmek kararı 7-nji ýyly Germaniýanyň Hamburg şäherine 20-ler toparynyň sammitine ýygnan edildi we bu kararyň arkasynda Abasa, Orsiýet we Iýerdaniýa durýar. Türk oppozisiýa lideri Kemal Kılıçdaroğlu 9-njy ýyly bir aýlyk adalat ýörüşiniň soňunda Ankara'dan Istanbul'a ýörüş eden müňlerçe adamyň öňünde söz söýlemegi planlaşdyrýar. Dünya Cumhuriyet Halk Partiyasının lideri Kemal Kılıçdaroğlu 8-nji ýyly bir ýörüşi gurnamağa ýurdun suw sistemasyndaky düýpli adalatsyzlyklara we bekanunçylyklara üns çekmek üçin kömekleşenligini aýtdy. Men näme üçin ýörüşe çykdym? 450 kilometrlik ýörüşiň ýekeje maksady bar, olam adalat diýip 69 ýaşyndaky Kılıçdaroğlu aýtdy. Gollukçular 15-nji ýyly paýtagt Ankara'dan başlanan ýörüşiň Cumhuriyet Halk Partiýasynyň deputatynyň tutsak edilmegine we prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın alyp barýan siýasatlaryna garşy protest tökmünine gurnalanyny aýtdylar. Istanbulyň Beşiktaş etrafynyň häkimi Kılıçdaroğlu'nun tarapdary Murat Hazinedar bir ýerde raýat garşylygynyň başga mümkinçilik çykalga ýok diýdi. 2006-njy ýylyň başa barmadyk döwlet agdarlaşygyndan bäri Türkiýede 50 000 çemet adam tutsak edildi, 100 000 çemet adam işini ýitirdi. Orsiýetde çykýan Novaya gazeti ada edilmeýän çeşmelere salgylanyp Çeçenistanyň howpsuzlyk güýçleriniň 26-njy ýanwara geçilýän gyýje 27 adamy suwsuz soragsyz jazalandyryp öldürenliklerini habar berdi. Gazet 9-njy ýyly çak edilýän pidalaryň Demirgazyk Kawkaz Respublikasynda 2016-njy ýylyň dekabr aýynyň ortasynda başlanan reýtler netijesinde dürli ýerlerden tutulan adamlar dygyna aýtdy. Neşirin maglumatına göre tutsakları cezalandırılıp öldürülmeden ön hiç il resmi ayıp bildirilmeyendir ve olur vavatta hiç bir kağıt yazgısı edilmeyendir. İçeri İşler Ministerliğinin akçesme aydılmağına göre pidaların ağıtlarına ediptir ve jurnalistler bu adamların hiç birini tapıp bilmeyendir. Bu adamlar hakkında bir dağıtlar öğrenmek varadak islenlik sinansık sorulun adamların her birini görülmedik korku dörüttü deyip gaziyet yazıyar. Hataýly Nobel bayrağynyň eýesi Odorku tutsaw Liu Xibaonyň saglyk ýagdaýyny barlan Amerikan we German lukmanlar onuň terminal bagyr düwnüginiň soňky müddetindäligini tasdiklediler diýip hassahan resmileri 8-nji ýurda habar berdi. Iki lukman Pekiniň onuň saglygyny gowy seretmeýändigi baradaky halkara tanqydyndan soň Hataýyň iň meşhur demokratiýa kampaniýasyny görmek üçin Demirgazyk gününe wardaky Shenyang şäherine bardy. Hataýyň medisin universitetiniň 1-nji hastahanasynyň beýanatyny daşary ýurtly ekspertleriň Liu'ň bejergalýanlygyny dol tasdiklanyny aýdylyp, onuň prognozlarynyň gowy däliligi boýun alýar. Daşary ýurt resmiýetleriniň köpüsi Liu'ň daşary ýurtda bejergalmagyna ruhsat berilmegine çagyrdy. Liu terminal bagyr düwnüni keseli diýanyz goýulýança tutsaglykda saklandy diýip onuň aglawçysy 26-njy iýunyna aýtdy. 61 ýaşyndaky aktivistiň 11 ýyllyk türme tutsaglygyny tamamlamagyna 3 ýyl galypdy. Ol 2009-njy ýylda hökümeti agdarmagy niýetlenen işlere baş goşmakda aýyplanyp sud edildi. Liu'ň 2010-njy ýylda Nobel parahatçylyk bayrağına münasip bolmagy Hitaiň hökümetini gadawa çykardy. Ol öz bayrağyny hiç wagt alyp bilmedi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7-nji ýylda geçiren hökümet maslahatynda ýurtda bolýan her daşary ýurtdan bir gyýja günlük üçin 2 amerikan dollary meçhörüne ýygym almak barada karary gol çekdi. Türkmenistan sebepde daşary ýurtly turistleriň şol sanyny etniki türkmenleriň siýahata barmagyna inkan emel päskelçilik töredilen ýurtlaryň biri hasaplanýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan Nurwa. Bu hepde azatlygyň esas temalary. Şol sanly azatlygyň web saýdynyň en köp okulanlar İstanbullu türkmenleriň paş tölemekden boyun toglan iýilleşlerini öldürmegi. Aşgabatda awtobus gatnaglarynyň selçeklemegi. Türkmen häkimetleriniň aýarlara garşy dogrulyga dymmak bilen jogap berişi we beýlekler barada boldy. Prezident Berdimuhammed hem güýç gurulluklaryna adaýa da geljek mehmanlar wagtdaky borçlaryny ýatlatmak hem köp okuzy çekdi. İn köp dinlenenleriň başyny jurnalist Sultan Asylow bilen aýarlara garşy edilýän zorluklar barada geçiren söhbetdeşligimiz çekýär. Bu hepde en köp görülen tomosaçy çeken videolarymyz Owgan türkmenleriniň İslam döwlet toporuna garşy söwgüşi. Aşgabatda Adyadanyň resmi nyşany bolan atyň heýkeliniň ýene özgördülmegi baradaky reportajlar boldy. Bu hepde en köp gurrun edilen, ýagny söhbetdeş çeken gepleşigimiz Türkiýedäki türkmen migrantlar näme üçin diýin toporlara goşulýar atly söhbet boldy. Şeýlede hormatly arkada rubrikamyzda çap edilen mehmanhanalary, restoranlar däl, işlenýän ýerler köprak asyny atly okuwçy haty köp söhbetdeş çekdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň web saýtynda çap edilen makalalary okap, söhbetleri dinläp öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýar. Kepdäniň zemin Aşgabatly ýazdy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň hususan Aşgabatda gurulýan toý mekanlary bilen döreýän täzeler we olaryň ýönüki adamlaryň durmuşyna täsiri. Aman Muratny golaýda Köpet daýyň etegine gala atly din jalyş merkezi açyldy. Şoňlan birlikde okuwçylarymyzyň ýazmagyna görä beýle merkezler Aşgabatda olalym azal. Ikinji tarapdan restoranlar toý mekanlary bilen baglykda döreýän däpler, eli ýuky maskallar, ýaş satynjylar üçin ullokan problemler döredýär. Indi şu ýagdaýlar bilen baglykda adamlaryň şu toý mekanlaryna çykaryan çytdajylar bilen baglykda size maglumat berip size paýlaşyp biljekmi pikirlerini?
Olar bilen toý mekanlarynyň Aşgabatda juda köpdigini tasdik etmek gerek. Ondaşından bundan bir 3-4 ýyl ozal dünýäniň en uly ymyr çytdajylarynyň biri edilip Bagt köşkü diýilen toy mekan tanını yine bir yerde de hatta o restoranlar 5-6 sanak vali var dine şol bağıt koşunun özünü bir köp yön köpürlükçe bahasi gittikçe kımmatlaya yine şolun içinden bir en arzanın ip alacağını leyli ya da beğul toy mekanı şu toy mekanlarını da geçen yıl mesela bir adam başına sol toya diyen adam ortası 45-50 mandı tölemeli. Ondaşının toy mekanını pişirilecek eti, orum katı av kuşta hatta bulmanın orbu 100 kiloden köprak eti bir iki nahar buyurt olurum palo yarmı, şimdi an nahar buyurt olurum şonu hukman eltmeliler ondan sonra ardan yerlemizde ortası toy etine 65-70 manda düşerdi. Ne ol hafın kımmatladı şu adını şu tayda da bahalar ortası bir adamı 100 manda duruyor.
Aman Rat Bağışlı sözünü öğrenin. Siz şeyle toy mekanlarının öğren köptüğünü aittiniz. İkinci taraftan onların bakalarının yokorlanıyanlığını aittiniz. Bu olsa halkta sol toy mekanlarını talabın islegin köptüğünü korku diye. Şundan çen tutulsa halkın durmuş yaşa iş derecesi katı yokorlanıptır da onların guru çatıyar da şeyle toyları şeyle mi?
Guru çatıya yönü ne gürlük bilen çatıya? Birinci denerse Türkmen'le bir gerekmeyecek yarış var. Planı toyunu plan toy mekanına getirip yine şunu da plan sağdım katmıştır deyip çok konuştunun toy tutan toy mekanının hap koyun gözleye ya olmasa onun köprak adım çağıracak bu diye. Onun bunların köprü diyen yanım karm kovala edilen toylar bir yağdayı vellemek gerekse Türkmenini ertir. Gelin azı diye gelin getiriliyor deyip toy mekanını toy edilmezinden bir gün olurum Türkmenin kapısını bir çadırları da atları dikip olmanını en kolay karınlaşlarını ya olmasa toy mekanına barmazak yaşlı adamları çağırıp bir 150-200 adamlığa toy sadakası veriliyor. Yani mında sıklazısını yankı toy mekanını edilen sıklazının üstüne koşsun. Bolmanını 10,000 dollara yakınlaya bir orta tap deyip tutuluyen toy. Şunun içinde 5,000-6,000 dolardan arzanmış yani yok. Eğer de tutmayın bana da dolar hesabına geçirdin. Onun için bir emmek şimdi cüzü kalın da eli yukular katken ödüm Huday tarafın bölüyen işimi de ama eli yukarın hosta aramaz. soňa toý watanjyny diýeni mabul dürli ýollar bilen baýarlan ölen bizatlary ýyl özüne gözetme üçin edýärler olar birikseler baýarlan 3-4 suýrukda 15-20 min dollarlyk toýum edip bilýär.
Aman brat, elbette toy tutmak kovdat. Yönü Türkmen yaşlarının köpçülüğünün toydan sonku durmusu ne hil olya? Şu toylara edilen çıktıcılar oların durmusuna ne hil tehir getiriyor? Şu arada anırak kurulun verip bilecek mi?
Tehdin ha öylünün, tehdini karışın, yaş satıncıların sonunun şu toy vergisini üzmeğin uğruna hükman çıkmalı olyalı. Olur öğrenlerinin kazançlarını şol ecetinin, değerlerinin, hakasının eline veriyorlar. Ya da öğrenlerinin bir sehelse kurup durak yolluşundan belli bir mehlede sonra izni uğurup bulacak. Pul muktarını kardın alıp onu veriyenlerim var. Şunu kardın alıp onu en ata koymak ettiyerler. Karat onun arasında ne Adem diyen adamın Hasan dünyasını tazeleceği belirleden ha Koroy Hoftari Atenesi yurdun tazelese şol ulu berginin yaş satıncıların boynuna düşeceğini edeceğim. Azizler. Ödüm ne Türkmen'le bir şehir yeri olaymasa Türkmen katı köp çağılı hozoluk. Ne şul orada da olmanın şehir yerine de bir iki kıyıdını götürecek bulsun, iki oğlunu örecek bulsun. Ömür boyu bergiden berge kadamırıp görmediler. Şu yağday var bir ödüm. Şol toy mekarlarının da iyisinin kim diyeyim. Açık değil ve onu bilinmeye son kavir. Şol senagatçılar ve çerekesiler birleşik değillerinin ağzaları şolun in bayarlarının kalırı yani ya da olmasa şol yankı ağzan birleşimizin ağzalarının arkasında duran ulu vazifeli devlet işgaller var. Şolara da yarancanlık edilip bir ödünün kalpını yine gayrısını batırmak için iyilsinle kuruluna göre şolara salp veriyorlar ve onu iş yüzünün edil şol vazifeliğinin adı geçen okta bir on kolay koltuğunu yakarına şey ediyor şolun anamdar yedi adının adını şol toy mekanlarını bina deriyeler onu şol yurttu korrupsiya üstüne korrupsiya para peşke üstüne para peşke diyen katların halkın depesine turbiyen tolunu.
Aman da Türkmenistan'ın sağdın durmuş yörelgelerinin vaat edilenini kaydılıyor. Siz olsun ya şu korrupsiya bilen bağırlıkta şeyle yağdayın dörenliğini aydıyarsınız. Eğitim bir yağdayı var da Türkmen metduvotunu mesele kodgoluyor mu? Fikir aydılıyor mu?
Metduvotta radyo, televizyonda da bunlar hakkında kelama gururun edilen ok, yekeze sözüm aydılan ok, kaytın tersine İl içinde de şeyle gururun edilerse onunla şokurun eden adamları korkulmaya çalışan yürüyte güçler var. Ödem olur aydalı olur köçede sevdenler dürürler derler. Dürürlü derecede hukuk orgullarını işleyerler. Şol adamları sağırıp devişli hukuk idaralarını sağırıp senin ama plan yerde şeyle gururun edipsin. Hani sen amk tutarın bulmasa da seni vedipeli adamlara mızavat çökmet atacaksın deyip gözünü zınlanma çarşıp hayvat atılıyor. Yani bu avatta iyilisinle gururum etmeyeyim kadarın metbota gidip dilleşen yer hem metodum ya.
Hormatlı dinleyiciler, Aşkavatlı yazı Aman Murat Bugay filan Türkmenistan'ı sonki yıllarda köpölen toy mekanları ve tehdüren deyipler oların halkın durmuşuna getiren tehir var da aksiyon kötüleşlüğümüzü dinlediniz. Eğitim bir yağdayı var da siz ne fikir ediyorsunuz? Bize yazın, telefon edin. Kepler Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik esasynda dogam etdirýär. Söhbetiň temasy Türkmenistanyňky toy mekanlary we täze däpler hem olaryň ýaş maskaralara ýetirýän täsiri barady. Hudaýberdi ýene Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistanyň bir tarapdan hökümet derejesinde korrupsiýa giyin yayran ve hükümet derecesindeki boyun alınıyor. İkinci taraftan devlet metduvatını toy mekanlarının köp kuruluyanı, lokan çıktıcılar edip köp kasan cahilerin kuruluyanı haber veriliyor. Bu yağday olsa özgedeginle halk arasında sol toy mekanlarını ulu toy tutmak yarısının emele gelmeğine getiriptir. Bunun arkasında da bu toy mekanlarının arkasında da yukarı dereceli resmilerin tehirli adamların duranlığı ediliye ecir çekken olsa orta ve garip maskarlılar. Dördüncü taraftan bu mesele vardı. Metduvatta hiç saat aydılmıyor. Sizin fikrinizce cemiyetin sağdınlığı ne emelere bağlı? Cemiyette sağdınlık nerelerden uzalıyor ve ne hilberk edilmeli?
Cemiyetin sağdınlığı ilkinci novatta yaşlılardan ujal qaytmaly. Şol jemgyýetde ýa-da şol owada ýaşly bolmaly görüldi alar ýaly. Şol ýaşlynyň sözü dinlenmeli. Ýöne gynansak da bizde şeýle ýaşlylar ýok. Sebäbi ýaşlynyň bolmak üçin iki şert gerek. Birinji şerti şol ýaşlyda kesgin söz hem hereket bolmaly. Ýaşly öz hereketi bilen, sözü bilen haýsydyr bir meseleni çözüp bilmeli, kimdir birine kömek vermeli ya da gelýän bir betwagtlygyň, bir helakçylygyň öňüne alyp bilmeli. Onu başarjak adam ýok. Ýöne şeýle ýaşlylar bolýa, ol meselem maşgalada döreýän agdalalygy çözmek, ya iki adam ýaraşdyrmak, ya da bir gowy ýumşak maslahatlar bermek. Ine şeýle ýaşlylar owalarda dörep biler diýip pikir edýän. Şol ýaşlylaryň döremegi şol jemgyýete täsir edip biler. Meselem 70-nji, 80-nji ýyllarda alkoholizmin gaty ösýän döwrüne bütün milletin araga yatan döwrünü Saragatda ýaşlylar jem bolup Saragatyň etrap ýoluşlar bilen gürleşip toylarda aragy azaltmak. Eger mümkin bolsa aragy has az derejede paýlamak ýa bermek barada maslahat edipdirler. Şolam millete belli bir derejede täsir edipdir. Türkmen jemgyýetiniň sagdynlaşmagy üçin görüllüli bir umut pikirli, aýdyň pikirli ýaşlylaryň bolmagy gerek diýip hasap edýän.
Huda inni huda yerdi. İkinci taraftan Türkmen prezidentinin özünün ulu toyları vaqdi diyenini qaydiliya. Ol ministerler kabinetinin meclislerinde hem kevr çeyrilerin ulu Türkmen toyu yali geçirilmeyi barada tavsırıklar veriya. İndi bu yagday ahir neticede nire alıp bariya? Bu neticeler ne akil sizin pikirinizce?
Men pikirimce on neticeleri govu del. Sebebi beyleki ösen yurtlar görönünde, kadalı yurtlar görönünde şeyle davarlar yok. Yine düğün öngü gün çeki toprağına iki günlük bayram bollu. Yöne şol bayram günleri millet önküden has ümsüm, has bir yoş görünüşte bolya. Yollar boş, avtologlar boş, adamlar bir köçe çıkan ok. Her kim öz öyünü, öz maşalasının arasında şol bayramı bayram ediyye. Yine şeylerek bir dereceye gelmek gerek. Yöne şol metuotun yokluğu bizde köp zadi bük diye. Eğer de şu yerde yine de men Çek devletini nazarda tutsam, haysıdır bir gözden çıkkıç hareket olsa hükümet tarafından ya da yurdun prezidenti tarafından onu derrew petisiya yığınıyalar yani gol yığınıyalar ya da öňrek dini edaraları güçlendirmek täze ibadetxanalary açmak barada dini partiya tarafından pikir öňe sürüldi şoňa garşy gol yığınanyşyk başlandy şol gol yığınanyşyklar durulgolarda uly durulgolarda metrolaryň agzyna ýörite bildirişi bilen goýulýa stol hem depter hem onun maksady onu gollayan adam barıp şoňa golunu çekýär hem ýazyndan öz adresini ýazýar kimdigini ýazýar gollamayan onu ünsem beren ok bir şolar ýaly çären amala aşyryr ýaly mümkinçilik bolsady onu prezidentin aýdýan sözüniň halka näçe derejede peýda getirjekdigi ýa-da ziýanlydygy aýan edilerdi.
Hudaýberdi halyny şeýle mümkinçilik ýok diýilýär. Soňra bir wagtda sagdyn jemgyýet, sagdyn maskala diýen düşünjeler bar. Eger maskala sagdyn bolsa, öz sagasyna gowluk isleýän bolsa, olar tiri isteklerini, öz sagdyn mümkinçiliklerini siziň pikiriňizçe näme ýyllara ilkinji nöwetde harçlamaly? Şeýle ul toylara harçlamalymy ýa ilkinji nöwetde has zerur zatlar hem barmy?
İlkinji bilen saglyk meselesi. Eger adam öz gazancyny owul bilen öz saglygyna, kadaly durmuşyna garşylamaly. Şol saglyk barada alady etmeli. Maşgalada meselem näçe çağdym bar? Türkmenler köp çağaly. Ýöne gynansak da türkmenlerde çağa naharlary ýok. Aýratyn bir çağa naharlary ýok. Çağalar ullary pişirilen naharlardan naharlandyrylýa. Şolar ýaly bir ýöne köýdatdan başlap ikinji bir möhüm mesele giyinmek, kadaly şol huwa şertlerine laýyk giyinmek meselesi. Üçünji mesele öýdäki zeruriýetlik. Şol öýde meselem ýuwunyp ardynlar ýaly şertler barmy? Öýüň ýyllyk şert leri gowumy çağa ya da maşgala yere ayağa çıkmasyamy ya da oň ayağını bir geýer ýaly ayakka barmy ine şular ýaly meselelere üns berilse onsoň eger onun artsa onu çağanın ya da üskeleyen yaş neslin ruhu dünyasına üns verilse onun bir okuma üçin başka meseleler bilen sport bilen kızıklanma üçin ya da siyahat etmeyi başka bir yurdu görme üçin şert dörüdülse kovulurum kadiyan.
Hormatly dinleyijiler, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýtem, bu mesele barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bir de ýazyň, telefon ediň. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men şu ýerde siz bilen hoşlaşyp nowaty Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýhany berýärin. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, mehribanda onlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü teması daşar ýurtlarda hereket edýän türkmen sanly jenayet toparlarynyň daşar ýurtlardaky migrantlara we studentlere ýetirýän täsirleri barasynda. Gepleşigimiziň mehmanlary Ýewropadaky türkmen migrantlaryň şeýlede studentleriň wekili Bahar bilen Türkiýedäki türkmen sanly studentlerin biri Murat Dağlar. Naha Bahar Murat şeýlede hormatly radio dinleyijiler. Ine Goloýda Türkiýanyň köpçülüklüğün habar veriş serişlerine şeýlede Türkiýanyň iň köp tirajly Hürriýet gazetine şeýle bir habar çykdy. 37 ýaşyndaky Merdan Turgaýew diýen bir türkmen sanly migranty ýene şol türkmen sanly 19 ýaşyndaky Hakim Hemraýew bilen Hususy bir türk üniversitesinde okuyan 23 ýaşyndaky türkmen student Kasymjan Rustamow we ýene de 3-nji bir adamyň bilelikde kellesinden atyp öldürip soňam Cerrahpaşa Medisina Fakultetiniň bağına zınk gidenliği var da havari ayrıdı da. İnni, Türkiye'de hareket ediyen Türkmen sanların kevur kurumaçılıklı cenayet toparlarının migrantları yetiriyen tesirleri var arasında Türkiye'nin köpçülüklüğün havara verişleri istelerine kayarım şeyle havarla çıkıyor. Yönü, studentler ile bağlanışıklı hiç kili havarı yok. Bilişimi diyalı Türkmen sanlı studentler Türkiye'de bilim alayan daşarı yurtlu studentlerin arasında üçüncü oranına duruyor. Eysem, bu yağday studentlerin arasında yok mu ka diýilen bir sowal ýözüşik ýa-da. Şoň üçin birinji sorawy men Murada beresim gelýär. Şu Türkiýedäki studentleriň biri hökümine. Murat, ine migrantlaryň arasynda şeýle guramaçylykly jinayet edýän toparlar we türkmen sanly aýatlardan ibarat bolan. Studentleriň arasynda da şular ýaly ýagdaýlar bolýarmy? Käwat eşdilýär-de, edil metbuatda çykan ok ýöne gurrunlar bolýar ýa-da internetden Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna ýazýanlar bolýar. Hawa zor bilen Rusiyalar ya azar berýärler dedi Oşina ýalawar özüni alyp barýanlar wagt diýerler. Şu arada bir maglumat beräsen. Murat Sösenne.
Bolýa. Beýle ýagdaýlar studentler arasynda, ýagny isleýän migrantlar arasynda bolýan reýal bolýandyr diýip pikirdem. Öňe studentler arasynda meselem 3-4 studentler arasynda ene bir şeýle üçin pulyny alala wagt diýip bir günde 2 günde karar berilýän zat mı ka diýip pikirdem. Sebäbi gatyr bizden studentler ol metbuatda da atyp köp eşitip ýörmez. Öňe dilden dile geçip ýörenlerden onça Türkiýede berde diýsen köp türkmen okuýar Türkiýanyň her şäherinde we başga şäherlerde şeýle ýagdaýlar boldy diýip gözetýär. Türkmen studentleriniň arasyndaky ebeli ýagdaýlar işçi migrantlaryň arasynda az bolmagynyň sebäbi olan hem okuwynyň bolmagy hem de bilsin eder studentleriň täwat öýünden geljek pullar giýjek alyp bilýär we şol pullaryň derewine pul toplamak bolýar. Onsoň türkmenleriň arasynda bir-birine anamam gaty tetdirizde sebäbi pulunu berip ýygyny alyp bilmän ýörenler hem köp ýaly ýagdaý bolansoň bir-birine Anlaman pulan beren oklar, insanın ben neyme başkoça protentle pul alma yollarının başkoça. Ona müstünetten arasında yürüyte ellerinde pul tutup belli bir gününe, belli bir ayına protent koç pul veren.
Şeyle karavanklar var, he? Studentten arasında hareket ediyen.
O studentten arasında var. Son studentlerin okuyan yerinde ve kalayan yerinde esas anam tertip tutunun güçlü olmağı, hemen onların dokumentalını kalmağı bulsadı olansan, olur her yere yüz tutup ölerler. Son sene studentten arasında katır böyle köpyağda duş gelen ok.
Gepleyer Azatlık Radyosu. İnniki söz nowatyny Türkiýedäki türkmen sanly migrantlardan öwüze berýäs. Öwüz, inha sen ençeýlenmäri migrant bolup Türkiýede ýaşap işläp ýörsüň. Türkiýede ulaýtada şu İstanbullu bir näçe sany bardygy aýdylýan türkmen sanly guramaçylykly jenayet toparlary türkmen sanly migrantlaryň durmuşyna nähili täsir etirýär?
Döwlet şu türk mediýasynda görkezilen habarlary ünsi bersek, öz izdeşlerini taýlaýan ýa-da öldürýän türkmen Türkmenistan'da kuramatçılıklı cinayet toparlarının ağzarlarının köpüsü 25 yaşın kaçağında. Yani şu kararsızlık yıllarında dünyayı inenler. Bunların gözünü açıp görün zatı talançılık, korrupsiya, adaletsizlik, doğruluk ve zulüm. Onların son durumuza şey deyip yaşamalıdır diyen dünya karışı iyi buluyorlar. Migrantların durumusuna ne hili tesir getiriyor diyelim de olur Türkmen migrantlarının edil Türkmenistan'da kıyali, Türkiye'de korku bilen yaşayandığını, işleyendiğini galip verse de migrantların esasi köpçülüğünün bir kanun ve köyüne pasurda bulan son. Polise yüz tutmaktan korkacaktığını bilip atı arkayın onları talat, taç ve talep edip korkulup dağıtlarını hem dokumentlerini elinden zorluk bilen alıp son övesine pul sorar. Halalını urup yenci Türk enekalarında görkezlişi hali edenli edip görürler. Bunlar dine bir maddi taydan değil, eğitim ruhu taydan hem onu ziyan getiriyor. Ovanın bir kanun yağdayında korkup yaşayan Türkmen migrantlar haçan Türkmen talançılarına, barakçılarına, banditlerine, başbozarlarına, romaçılıklı cenayet toparlarına duş gelerken deyip osa korkuda çekinip gezmeli ve yaşamalı. Morlarlar deyip fikir ediyor.
Gipleyer Azatlık Radyosu. İnni Türkiye'nin daşınla yağday nehilike. Bahar senden havar alalı. İnne sen Avrupa'daki migrantlardan hem studentlerden hem havardar hem özün okuyan hem işleyen hem. Türkiye'nin daşınlaki studentlerin ya da migrantların arasında da şuroryalaki Türkmen sanlardan varat bolon kuramaçılıklı cenayet toparları hareket ediyor mi? Şu arada orma olmak dörüyten Bahar.
Tamam. Türkiye'nin Ukrayna'nın değiştirecek olayan. Münsebeden Avrupa'da her tüm polisiyayı tutup özünün şikayetini bildirip biliyor. Polisiyon vizesini soran ok ya niye de yaşayın, ne neden diyen ok. Çünkü Avrupa'da bu yadaylar az görülüyor. Yönü ne için Ukrayna ile değiştirecek olan Türkiye'nin? Türkiye'de migrantlar aglava böyle olsa Türkmenistan'ın Ukrayna'da studentler ağırlık ediyor. Ve şu atki Western Union kentçiliklere bu yadayın erbetleşmeyine onu bir bakanım olduruyordu. Ne için diyelim de her ay durunuklu yadayın da pul boyu vermek katı kıyım. Şun için eneler atılır Ukrayna'daki ya da Belarusya'daki talipler için onu müçverde pulu uğratmak zorluğunu görüyorlar. Maşkalasından ubok yerde onun eline yem 1000-2000 dolar bir deneyliye. Bunun eline geçen pulu gören onu kurslar hafif cireyveliler. Buna diye kazinaki diyorlar. Sen niye bu 2000 diye bir gün iki yarın.
Ukrayna'da oluyor şu yağday?
Ha o. Ukrayna'da.
Ha o bakar tamam.
Benim bir ovadaşımdan baştan geçiren yağday bu şun için ben. Açık açık olayım mı bu yağdaydan? Ula ulanım o 2000 doların hemmesine oturuyor kızın oda son. Son yanın aklardan karf pul alıyor. Bu ulanı yiyen elbetliklere gitmeye başlıyor. Ya özünden bir ankora birini nalok bastırak oluyor. Ya mın özünü nalok basıyorlar. Bu kazino uğraştıran oğlanlarına. Şolur yalık nalok basıp, paç basıp terde gelenlere şey deyip yaşat verenlerim var. Şey deyip maşin dönüp öyalıp verenlerim var.
Türkmenistan'ın arasında
ha? Ha o Türkmenistan'ın arasında. Ay şolur yani her şeyin yağdayı duş gelip duş var. Türkiye'de ya da Ukrayna'da bu işleri edip öğrenen adamlar Türkmenistan'a gelip ediyenler ödeyenler. Türkmenistan'a dediler. Velayetlerde ne şey sani öldürülen adamlar var, uğurlanan öyler var. Şolur yani paç yağdayı var velayetlerde. Yani bu aydınlan o. Öz yurdumuzda ediyenler ama yine dışarı yurtta değil. Son için bu iş yurdumuzun başının üç gümeyi bilen tabi sisteman gelmeyi bilen üçlenmese başka çıkalığı yok mu kadiyen?
Şimdi bu yağdaydan ne hil çıkalga tapmalı. Türlü yurtlarda studentlerin ve migrantların arasında hareket ediyen Türkmenistanlı kuramaçılıklı cenayet toparlarına karşı migrantlarım studentler ne hil çare görüp biler ne etmeli şeyle yağdaydı.
Öğretse sen ne?
Devlet polislere haber verecek olmalı. Eğer şu polislere gitmene korktuların sol Üçtay'daki mektubata bir yolunu tapıp haber verecek olmalı. Yani sol ayıbını yasıran ayınılmaz değişiği alak atalarımızın. Ayıp değilin dedi. Bunun yalak talançılık değilin dedi. Hukmanı zorunda haber vermeli. Önüne geçilecek olmalı aydın. O son halkın içinde son mektubatta paş edilse bunların korkup edil bunlar yalak açısan hareket edip bilmediler.
Bahar onunla şunki yapılışımızı cemlek koyuver.
Bundan 25 yıl iyice gitsek misal için nehir bir rejim nehir bu sistemada ululdu şu vakti yaşlar. Yine de hem yerde parhorluk, diktatura hem de gözü korkulan hiç kim sesini çıkarabilen yok. Bir yerinden korkup yaşayanlar şu devurum, şu bir rejimin miyesi çok mu ne kadar ki aşlarım sol rejimi devam edeseyle. Ben şimdi yine hemen diktatura sistematına ulandı. Onlar yani Robin Hood çıkarı etmeler. Ama karışmadan bir yanlışlık mı kaldı yani? Şimdi ben var umidim prezident üyitler başka bir yere gelip tabi ideoloji tabi bir sistemada ulanacak yaşlar. Belki bundan has üyitkaşık olur, has kovu olur.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.